Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык 2 февраль ишембидеги уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева кызмат кылам. Алдыдагы жарым саатта эмнелер болорун билип алыңыздар. Сузактагы өзбек айылдарынын бири жергиликтүү бизнесмен суу бербей жатат деп нааразы.
Бул эл тарабынан курулган болсо, туура ар бир үй бала чакасына нан жедирбей, үйүнү бүтүрбөй 8,5 миңден төлөгөн.
Дүйнөдө адам укуктарын жана сөз эркиндигин иликтеген эл аралык уюмдар ушул апта эч өздөрүнүн жылдык отчетторун чыгарышты.
Жылдык баяндамада белгиленгендей, кыргыз өкмөтүнүн кыйноолорду алдын алуу багытында көргөн чараларына, реформаларына карабай, бул камак жайлар үчүн али мүнөздүү көрүнүш бойдон кала берүүдө.
Ошондой эле биз бүгүн кредит берген банктар жана насыя алуу тажрыйбасын үйрөнүп, Кыргызстандын шахмат федерациясына президенти шайлоодон кабар алып, орус барды Владимир Высоцкийди эскеребиз. Булар тууралуу алдыдагы жарым саатта кенен айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Оболу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат. Токтосун.
Рахмат. Таласта тоо кен байлыктарын иштетүү маселеси талкууланып жатат. Талас шаарында өтүп жаткан жыйынга облустун бардык аймактарынан өкүлдөр катышууда. Өкмөттүн Талас облусу боюнча өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Мухаммеджан Суранчиевдин азаттык айтымында жыйында жер үй кенин иштетүү керекпи деген маселе каралууда. Жыйындын катышуучулары кенди иштетүүдө ачык айкындуулукту, өндүрүлгөн алтындын 50% Кыргызстанда калышын, бийлик жергиликтүү элдин пикири менен эсептешүүсүн талап кылышууда. Жыйынга геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлү Алмамбет Усубакунов жер үй боюнча маалымат берди. Кыргыз өкмөтү жер үй алтын кенин сынак жолу менен сатууну чечкен. Бул боюнча атайын комиссия түзүлдү, бирок жергиликтүү калк ичинде кум төр маселеси оң чечилмейин, жер үйдү иштетүүгө жол бербейбиз дегендер чыгууда. Жер үйдө болжол менен баасы 5 миллиард долларлык 100 тонна алтын бар. Өкмөт жарыялаган сынакка ылайык анын баштапкы баасы 100 миллион доллар. Алими Нарын дарыясынын тазалыгына тынчсызданганадар митингге чыгышты. 2 февралда Нарын шаарынын борбордук аянтына калаанын айрым тургундары Нарын суусу Кыргызстандын келечеги, элге чындыкты айткыла, жогорку кеңеш туура чечим чыгарсын, кумтөр Нарын суусун булгаба деген ураан чакырып митингге чыгышты. Митингдин уюштуруучусу Эркин Асаналиевдин айтымында бүгүн митингге 60 чукул киши чогулду. Нааразычылыгын билдирип чыккандар эмне себептен кышында Нарын дайрасы кирдеп жатканын түшүндүрүп, буга кумтөр кенинде жүрүп жаткан иштер себепчи болуп болгонун аныктап берүүнү талап кылышты. 13 январда чоң Нарын суусунун деңгээли көтөрүлүп, чоң муздар агып, үйөр жүргөн. Митингдин уюштуруучулары акцияны 7 февралда улантмай болушту. Польшадан келген дарыгерлер кулагы катуу балдарды дарыялайт. Бишкектеги эне жана бала коргоо боюнча улуттук борбордо балдардын тубаса кулак оорусун иликтөө боюнча эл аралык илимий жыйын өтүүдө. Бул тууралуу азаттыкка аталган борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаев кабарлады. Ага Польша жана Беларусстан дарыгерлер катышууда. Сырттан келген дарыгерлер өлкөдөгү кулагы оорулуу 300 баланы карап дарылашат. Эми эл аралык жаңылыктарга токтолсок, Мексикада мунай ишканасындагы жарылуудан 25 киши мерт кетти. Мексиканын мамлекеттик Pemex мунай компаниясынын штаб-квартирасындагы жарылуудан дагы 100 ашык киши жараат алды. Бийлик 52 кубат мунаранын кыйрандысына дагы башка курмандыктар бар экенин эскертүүдө. Кабарларга ылайык, коңшулаш административдик имараттын жертөлөсүндөгү жардыруунан мунаранын төмөнкү 3 кабаты катуу жапа тартты. Жардыруу эмне себептен болгону анык эмес. Анын кесепетине миңдеген киши көчөгө качып чыкты. Миңдеген киши иштеген мунарадагы куткаруу иштерине 4 тигучак тартылды. Бекхэм Пари Сен-Жермен футбол клубуна кошулду. Белгилүү футболчу Дэвид Бекхэм Франциянын Пари Сен-Жермен футбол клубуна ойной турган болду. Кезегинде Англия курама командасынын капитаны болгон 37 жаштагы Бекхэм бейшембиде француз клубунун мүчөлөрүнө расмий тааныштырылды. Клубтун маалыматы боюнча футболчу менен 5 айлык келишим түзүлдү. Бекхэмдин айлыгы Париждеги балдарга арналган кайрымдуулук иш-чараларына жумшалат. Дэвид Бекхэмдин Америкалык Лос-Анджелес Galaxy клубу менен келишими өткөн жылы аяктаган болчу. Түркия Америка Кошмо Штатынын элчилигиндеги жардырууда бир киши набыт болду. Түркиянын полициясы жана күбөлөрдүн айтымында Америка Кошмо Штатынын Анкарадагы элчилигиндеги жанкечти менен өзү менен кошо жергиликтүү коопсуздук кызматкерин дагы набыт кылды. Кол салууда дагы бир аял оор жараат алганы айтылууда. Түркия менен АКШ бул окуяны террордук чабуул деп мүнөздөштү. Кол салууга ким жоопкер экени белгисиз, бирок Түркиянын ички иштер министри Муаммер Гүллер жанкечти жергиликтүү солчул согушкер топ менен байланышкан деп болжолун билдирди.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит моби дарегинен окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 83 тыйын, 1 евро 65 сом 30 тыйын, 1 рубль 1 сом 59 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар. Обода Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда, эми баяндарга орун беребиз. Сузактык 60 киши өздөрү жашаган пригородный айылындагы суу түтүктөрдү коомдук башкарууга өткөрүүнү талап кылышууда. Алар суу скважинасы түтүктөрү менен жергиликтүү ишкерге туура эмес берилген деп эсептешет. Райондогу Барп айыл өкмөтүнүн адистери мындай дооматтарга макул эмес. Кененирээк Рыспай Абдраимовдон угалы.
Пригородный айылында кыргыз жана өзбек улутундагылар аралаш жашайт. Алар мындагы суу түтүктөрүн жергиликтүү ишкер менчиктеп алды деп чуу салышты. Топтолгондордун бири Сайпидин Файзидинов суу жабдуулары мурда элдин эсебинен курулгандыгын ырастоодо.
Кортаз мойкага кандай иштетип атат?
Ушуну кишилер пайда көрөт, эл муну төлөйт, элдин сууну өзгөртүп өткөрүп алыптыр. Мыйзамга туура келеби, туура келбейби? Эмне үчүн айыл өкмөткө так маалымат жеткирип барбайт? Айыл өкмөт комиссия жөнөткөндө айыл өкмөттүн эмелери так маалыматты апарып өзүнчө мына решениене чыгарып койгон. Бул эл тарабынан курулган болсо туурабы? Ар бир үй бала чакасына нан жедирбей, үйүнү бүтүрбөй 8,5 миңден төлөгөн.
Суу түтүктөрү бул айылда жашабаган кишилердин кол коюулары менен берилген дейт Шерзот Мадумаров.
1,200,000 акча менен түшүлгөн да бул. Алар 8 адамды подписин подделка кылып айыл өкмөт чогуу өткөрүп берген буйругу менен. 100% эл бул жерде каршы.
Бирок мындай дооматка айыл башы ийген Барпа айыл өкмөтүнүн юристи Сапарбек Назаров макул эмес. Анын айтымында суу жабдуулары эгер бузулса оңдой алат деген ишеним менен колунда бар адамга убактылуу берилген. Ал тууралуу чогуш болгондо айылдыктар өздөрү кол койгон.
Ошол киши арыз жазды. Ошол арыз негизинде арыз канааттандыруу максатында ошол кишиге өткөзүп бердик. Эгерде эл ушул айыл өкмөт токтомуна нааразы болбосо, анда айыл өкмөт токтомун айыл өкмөт өзүнүн токтомун өзү жокко чыгара албайт. Сот тартибинде кайрылсаңар болот деп айттым мен. Кече айтып ушундай бердим. Ошо өзгөрүүнүн ичиге бир адам шайлайсыңар, ошо шайлагандан кийин токтомун чыгарып беребиз деп айттым мен.
Чогулгандар айыл өкмөттүн токтомун жокко чыгарып, жаңы суу баш шайлап, суу жабдууларын кайра элге өткөрүүнү талап кылды. Алардын бири Тайрбек Мойдинов, андан 500 адам суу ичерин тастыктады.
Булар ушул коомдук бирлик менен өздөрү түзүп, өздөрү карашмактагы, өздөрү башкарып, өздөрү акчасын жыйнап, өздөрү өз чечмек, ремонтун да өздөрү кылышмак. А бул жерде эми азыр жеке менчикке өтүп кеткен монополия деген, бул кааласа кылат, каалабаса жок. Бул эч отчет бербейт элдин алдында. Бул суу мамлекеттик болгондон кийин мамлекеттики бир гана эл өзү чечиш керек да.
Жыйында район акиминин орун басары Төрөгелди Түркбаев маселе тынч мүнөздө чечилгендигин билдирди.
Үзгүлтүксүз суу ичип тура турган деңгээлде акчаны да төлөгүлө, анча мынча проблемалар болуп турабыз. Через айыл өкмөт аркылуу биз аркылуу значит маселени койгула. Мурунку иштетип жүргөн жетекчилик ушул скважинаны обслуживать этип элге доступный ценада бизге таза сууну камсыз кылып берсе деген маселени койду. Мына жалпы жыйында да биз муну сурап тактадык. Негизинен ушундай чечимге келдик. Мурунку иштеткен жетекчиликке элдин өзүнө бул скважинаны кайра Барп айыл өкмөтү берет, ошону обслуживание кылат да элди таза суу менен камсыз кылып турат.
Жергиликтүү ишкер суу башчылыктан алынганына каршы боло элек. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Эл аралык баяндарга орун беребиз. Дүйнөдө адам укуктарын жана сөз эркиндигин иликтеген эл аралык уюмдар ушул апта ичи өздөрүнүн жылдык отчетторун чыгарышты. Human Rights Watch менен чек арасыз кабарчылар уюмдарынын былтыркы жыл боюнча баяндамаларында акыбалга кандай тыянак жасалган? Улан Алымкулуулу баяндайт.
Жылдык баяндамада белгиленгендей, кыргыз өкмөтүнүн кыйноолорду алдын алуу багытында көргөн чараларына, реформаларына карабай, бул камак жайлар үчүн али мүнөздүү көрүнүш бойдон кала берүүдө. Маселен, былтыр ноябрда Жалал Абадта 37 айыпкердин тергөө абагында запкы көргөндүгү ачыкка чыккан. Бирок Ички иштер министрлиги иликтөө учурунда мунун далилдерин таба албагандыгын билдирген. Буунун конвенциясынын талаптарына ылайык, Кыргызстанда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор уюштурууну караган мыйзам былтыр кабыл алынган. Бирок борбор али ишке кириш албай жатат. Акыйкатчы Турсунбек Акун Азаттык менен маегинде муну эки себепке: борбордун бюджетин чечүү жана координациялык кеңешин шайлоо кечеңдеп кеткендигине байланыштырды.
Улуттук борбор 17 октябрда ишке киришип уже иштей башташы керек болчу. Акыйкатчы институт толуктап туруп, полный документтердин баарын жогорку кеңешке берген, биз комитетке. Комитет парламентке чыгарган. Жогорку кеңеш голосование менен чечиш керек. ишип атат. Алар бири уруксат бериш керек, тиги деп бериш керек, талашып атышып ушуга жетти.
Деген акыйкатчы Турсунбек акын кошумчалагандай, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордо камак жайларга капыстан, күн мурунтан эскертпестен мониторинг жүргүзүү жагынан кеңири укуктар болот. Human Rights Watch'тун жылдык баяндамасында Кыргызстан дарегине дагы бир сын өзбек азчылыгынын маселелерине байланыштуу айтылган. Уюм өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскар абакта мыйзам солтурат деп эсептейт. Баяндамада көргөзүлгөндөй, адам укугун коргоочу жергиликтүү топтор 2012-жылы өлкөнүн түштүгүндө милициянын мыйзамсыз камоосу, ыдык көрсөтүүсөңдү фактылардын жалпы саны азайгандыгын кабарлашкан. Бирок мындай окуялар тыйылып калган жок. Ал эми күч кызматтарынын адамдарынын 2010-жылдын июнь окуяларына байланышкан кылмыштары менен коркутуп, өзгөчө этникалык өзбектерден акча талап кылуусуна байланышкан проблемалары олуттуу бойдон калып жатат. Human Rights Watch'тун борбор Азия боюнча өкүлү Мира Ритман алардын тыянагы тууралуу
2012 жылы жүргүзүлгөн кээ бир реформаларга карабай, Кыргызстандын адам укуктары боюнча көрсөткүчү начар бойдон калууда. Этникалык өзбектер азыр деле мыйзамсыз камоолорго, кыйноолорго, опузалоо схемаларына дуушар болуп жатышат.
Деди Human Rights Watch'тун өкүлү. Биз эзерлик уюмдун мындай тыянагына пикирин билдирүүсүн суранып, Ошту укук коргоочу, мыйзам жана тартип укук борборунун башчысы Изатуло Рахматулаевке кайрылдык.
2011 жылдары болгон мындай факттар. Бирок мынау 2012 жылы, мен айтар элем, бул переломный жыл болду. Социальный проблемалар менен элдер кайрылды, анан юридический консультациялар үчүн кайрылды. Бирок мынандай мени мыйзамсыз кармап кетип камады, жанымда мени уруп чөктү деген бир факттар катталган жок. Бир жума болду, Ош шаар ички иштер башкармасынын ийесине түштүк. Ошол жердеги шарт башка райондорго караганда аябай жакшы. Бирок бирден бир адам бизге биздин жерди кыйнады, урду, чөктү деп бир арзанган жок да.
Ош шаарынан дагы бир укук коргоочу, адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков болсо, ыйгылык уюмдардын баяндамаларында Кыргызстан терс мүнөздөмө алып калып жатышында кыргыз бийликтеринин да күнөөсү бар деп эсептейт.
Бул жактагы биздин илибизди оңдош үчүн биздин ошол укук коргоо тармагындагы коррупцияны жоюуга боюнча биз иш жүргүзүшүбүз керек. Себеби дегенде баардык нерсе келип эле ошол акчага, коррупцияга барып такалып атат да. Себеби дегенде ошол жогору жакта айтылган акча өндүрүү фактылары деле ошол анын артында бир ушул коррупцияга малынып калган, же болбосо коррупциялык аракеттерди жасап жаткан кээ бир адамдардын айынан биз ошондой баа алып калып атабыз.
Human Rights Watch'тун жылдык баяндамасында бийликтер гендердик негиздеги кыянатчылыктарга, сексуалдык ориентациясы салттуу эместер колдонушуна каршы жетиштүү чара көрбөй жатканы да айтылган. Мажбурлоо жолу менен кыз ала качкандарды жазалоо жагы жакындан тарта кыйла күчөтүлгөндүгү белгилүү. Ал эми кумсалар коомдо жана милиция тарабынан колдонулган учурлар бардыгын акыйкатчы Турсунбек акын да белгилеп, алардын укугун коргоо аракеттери көрүлүп жаткандыгын кошумчалады.
Аларды эки жолу кабыл алдым. Мен насыл меншинстволорду ошото меншинстволордун укугун коргоо боюнча атайын коомдук кеңешчисим омбудсмен институтунун алдындачы. Ошолор менен иштеп атабыз, алардын иштерин дагы жакшыртуу боюнча көп аракеттерди көрүп атабыз. Кой аксак менен миң да, буларды да биздин граждандар, булардын укугун да коргошубуз керек.
Жылдык баяндамасында Human Rights Watch Кыргызстандын ыйгылык өнөктөштөрүнүн өкмөткө буга чейин берген сунуштарына да токтолгон. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Саат 1:14 өтөйүн деп калды. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныша алыңыздар.
Таласта тоокен байлыктарын иштетүү маселеси талкууланып жатат. Нарын дарыясынын тазалыгына тынчсыздан кадар митингге чыгышты. Польшадан келген дарыгерлердин кулагы катуу балдарды дарылайт. Мексика мунай ишканасындагы жарылуудан 25 киши мерт кетти. Түркияда АКШ элчилигиндеги жардырууда бир киши наут болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык KG сайтынан окуп таанышсаңыздар да болот.
Берүүбүздү улантабыз. Адабий чыгарманы окуй билүү, аны түшүнүү, талдоо негизинен орто мектепте калыптанат. Азыркы кыргызстандык окуучулар китеп окушабы? Кыргызстанда класстан тыш учурда окуу үчүн сунуш кылынган көркөм чыгармалар тизмеси барбы? Маселен, Орусияда мектеп окуучуларына класстан тыш окууга сунуш кылынган 100 чыгармага Кыргызстандан Айтматовдун чыгармалары менен Манас эпосу киргизилген. Айда Касымалиева баяндайт.
Сүйүктүү менин мектебим кандай сонун окуган, кандай сонун достор менен китеп окуп отуп.
Бул менин 6 жаштагы кызым Бермет, ал үй тапшырмасын даярдап жаткан кези. 1-чи класстын окуучусу. Бермет мектепке чейин эле эжелеп окуганды билчү. Азырага тез окуу талабы коюлган. Бермет шаар окуганы менен окуган нерсесин окуп жаткан мезгилде түшүнбөйт. Бирок мен окуп берсем, кайра мазмунун айтып бере алат. Бермет уктар алдында мени жомок же энциклопедия окуп бергенимди аябай жакшы көрөт. Экинчи жакшы көргөн нерсеси бул айпадка жүктөлгөн сүрөттөрдүн коштоосундагы аудиокитептер. Борбордук Азия университетинин ага илимий кызматкери Дүйшөн Шаматов 2011 жылы USAID'тин жардамы менен башталгыч класстардагы окуу көнүмдөрүнүн абалы темасында изилдөө даярдаган. Дүйшөн Шаматов эң керектүү деген фундаменталдык жөндөм окуу жөндөмү биринчи кезекте мектепте эмес, үй бүлөдө жана бала бакчада калыптанат деген тыянакка келген.
Бул окуу деген мектептен башталбастан изилдөө да көргөздү. Мектепке чейин эле үй бүлөдөн башталат экен. Үй бүлөдө ата-эне канчалык балдары менен иштеп, ошолорго жардай түзүп, китеп сатып берген болсо, аларга окууга кызыктырган болсо, демек алардын балдары кийин мектепте окуу, китеп окуу жөндөмү тез өнүгүп, окууга тез көнүгүп келет көргөздү кетери.
Кыргызстандын билим берүү боюнча өнүгүү стратегиясында жазылган маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда 3-6 жаш курактагы балдардын бала бакчага барган 11% гана бала бакчаларга барат. Демек балдардын 90% бала бакчага баруу мүмкүнчүлүгү жок. Алар мектепке чейин эч бир даярдыктан өтүшпөйт. Дүйшөн Шаматов дагы бир чоң ката бул мектепте тез окууга гана басым жасоо деген пикирде. Баштапкы класстарда окуучулар текстти түшүнө билүүсү керек. Бул өтө маанилүү дейт ага окутуучу. Изилдөө окуу сапаты начарлап бара жатканын да аны көрсөткөн. Муну эл аралык сынактардын жыйынтыктары да далилдеген. Өзгөчө 2009 жылы өткөрүлгөн PISA сынагы 15 жаштагы окуучулардын окуп түшүнүү жөндөмдүүлүктөрүнө басым жасаган. Натыйжада кыргызстандык окуучулардын 82% окуган нерселерин түшүнбөйт деген тыянак чыгарылган. Алмаскан Ахматованын эки уулу Бишкекте эң мыкты деген мектепте билим алышат. Программадан тышкары көркөм адабиятты окутуу милдетин Алмаскан өз мойнуна алган.
Чоң уулум 8 класста, экинчи уулум 6 класс. Азыр сабактан сырт кыз сааттар жок. Кошумча чыгармаларды биз өзүбүз окуганга, кызыктырганга аракеттенебиз да. Мисалы кошо отуруп окуйбуз.
Дейт Алмаскан Ахматова. Кыргызстандык Элнура Ахматалиева Москвада жашайт. Анын эки кызы Москвадагы мектептердин биринде окуйт. Элнура Москвадагы мектептерде талаптар кыргызстандыкына караганда алдаганча жогору дейт. Мисалы критикалык ой жүгүртүүгө чоң басым жасалат. Элнура 5-чи класстагы кызынын программасы тууралуу айтып берди.
Ал жакында эле Тургеневдин Муму чыгармасын алганда мугалимдер бир гана Муму чыгармасын окуй эле кетпестен далилдеп бер, эмне үчүн Мумуну жанагы сууга чөктүрүп анан кетсе, өзү менен алып кетсе болбойбу эле деп ошо балдардын аң сезимин да чоңойтконго, балдарды ойлогонго, өзүнүн сезимдерин, балдардын айоо сезимдерин ойготуш үчүн аябай көптөгөн суроолорду беришет да.
Адаби чыгарманы окуй билүү, аны түшүнүү туурасында Ида Касымалиева баяндады.
Төлөмүш Жакып уулу.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Азамат Алтай.
Мен мени спикер болуп, ошо Абдыркановдун жазган макаласын биз 21 тилге которуп, радиодо бердик. Сталиндин өлгөн күнүнө арнап.
Чыңгыз Айтматов.
Мен дагы силерге ушул азаттык баягы жылдары перестройканын заманында абдан күнүгө уктурбасак болчу эмес эле.
Урматтуу угармандар, быйыл Азаттык радиосу обого чыга баштаганына 60 жыл толот. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда туу атайын берүүлөрдү ар дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү кечки ободо угуңуздар.
Эми кезек азаттыктын финансы экономикалык маселелерге арналган түрмөгүндө бул ирет биз кредит берилген банктар жана насыя алуу тажрыйбасын үйрөнөбүз. Сөз Азиза Култаевада.
Коммерциялык банктар бирөөнүн аманат акчасына үстөк кошуп, экинчисине берип киреше товарын баарыбыз билебиз. Өлкөдө банк насыялары чакан жана орто бизнеске, ипотекага, айыл чарбасына, жеке керектөөлөргө деп бөлүнөт. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстандан насыя алгандар көп эместигин Улуттук банктын банктарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Чалбаев маалымдады.
Акчалаган адамдардын санын эмес, канча жолу акча берилгенин эсептей турган болсок, 2012 жылы 130 миңден ашуун жолу насыяга акча алышкан. Анын ичинде бир эле адам бир нече жолу да алган.
Ошол 130 миңден ашуун жолу алынган насыя көлөмү 40 миллиард сомду түздү. Бул 2011 жылга салыштырганда 28% көбүрөөк. Банкчылар айрым өлкөлөрдө насыяга болгон суроо талап төмөндөсө, Кыргызстанда жылдан жылга көбөйүп баратканын белгилешти. Бир банктан алып экинчисине төгүп карызга баткандар көбөйдү. Насыя алган кардарлардын саны боюнча алдыңкы катарларда турган Кыргызстан коммерциялык банкынын райондук башкаруучусу Салтанат Омарова карызын төлөй албай калгандар тууралуу мындай дейт.
Проблемный кредит 2 миллиард сомдон ашык. Анан эмне үчүн ушундай көп? Менинче алар биринчиден бизнести ачканда ушунча оборот алам, ушунча деп завышает свои способности. Опыты жок мындай заемщиктер, алар төлөй албай чынында. Опыт болгон кишилер ал кредитти эле алып эле ушу менен жашап эле.
Банктар насыясын төлөй албай калган кардарлар менен мыйзам чегинде иш алып барат. Канткенде насыяга алынган каражатты маалында кайтарып бере алабыз. Алган акчаны кантип туура иштетүүгө болот деген суроого улуттук банктын адиси Каныбек Монуев жооп берет.
Эң оолу негизги карызды жана пайыздарды кайтаруу иретин киреше булактары менен салыштырып, аны банк менен макулдашуу кредит алардан алдым. Мисалы, соода саттыкка алынган кредитти ай сайын негизги сумма менен бир айлык пайызды кошо төлөп турууга ыңгайлуу. Айыл чарба тармагына болсо кредиттин негизги суммасын түшүм учурунда же түшүмдү сатуу учурунда төлөөнү пландаштыруу сунушталат.
Карыз акчаларда мурда дагы бир эрежени эске тутуу керек. Кайсы валюта менен алуу коопсуз экенин адистер менен кеңешиш керек. Ошондой эле насыянын үстөк пайызына дайыма көз сала жүрүү абзел. Баса азыр жергиликтүү банктардын кредит берүүдөгү үстөгү орточо 23-23.5%. Даярдаган Азиза Култаева.
33 богатыря решили, что зазря берегли они царя и моря.
Пушкин менен тең тайлашкан талант. Бул орус сынчыларынын Владимир Высоцкийге берген баасы. Орус барды Владимир Высоцкий быйыл 75-ке чыкмак. Ал кыска өмүрүндө 700-гө жакын ыр жаратып, 600-ун өзү обонго салган экен. Бул ырлар анын бактысы да шоруда болгон. Авторитардык бийликке тийишип ырдаган үчүн сый урматка жетпей дүйнөдөн өткөн. Анткен менен Высоцкийге болгон элдин сүйүүсү күнү бүгүн күчөчү элек. Аны талантына таазим эткендер арасында кыргызстандыктар дагы бар. Бүгүн алар 32 жыл мурда көз жумган ырчыны кантип эскеришет? Высоцкийдин ырларын күнү бүгүн күчө. Ырдашабы? Бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтуновадан угалы.
Эмхат Таганка. Бул Высоцкийдин ырлары, кыска өмүрдүн баяны, Шамшардай курч, ошол эле малда жупуну саптар. Дал ушул өзгөчөлүгү менен Высоцкийдин ырлары миллиондор жүрөгүнүн түнөп тапкандыр.
Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю, и еще...
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рафаэль Зарлыков акындын таланты гүлдөп турган кезде мектепте окучу экен.
Бул инсан менен мен 60-жылдын жылдарынын ортосунда таанышкам. Ошондо эң биринчи киносу чыккан болчу «Вертикаль» деген. Ошол кинодо өзү актер катары да катышып, анан кийин могу гитара менен коштолгон ырларынын автору болуп чыккан. Ошондон кийин элдин баары аны жакшы көрүп калып, популярный болуп кетти да.
Кассеталарын белгилерге беришип, ырдап ушундай болсо керек
э. И ошондой болчу, бири бирибизге көчүрүп көчүрүп атканда азыркы замандагындай таза запись жок, кыргылдап бырылдап тимне ошондой, бирок болуп эле ошону кызыкчубуз да. Эми мен ырдап көрөйүн анда.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой.
Анын ырларын жөнөкөй вокальный үн менен ырдасаң анда жетпей калат. Мисалы үчүн мен сизге көрсөтүп берейин. Мына:
если шел за тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого. Положись на него.
Анча выразительный болбой калат да.
Высоцкийдин таланты 70-жылдары өрө алган. Жогорку кеңешке Республика партиясынан келген депутат, мурдагы балбан Малик Осмонов бул мезгилде Высоцкийдин ырлары спорт залдарда да жаңырып турганын эскерет.
Баягы тагдырынан анчамча адашып калган адамдар аябай жакшы көрөт эле да муну. Биз ушул тренировка кылып, күрөшүп жүргөн малда Высоцкийдин кассетасынан жазабайт элек. 2 саат тренировка кылсак, 2 саат Высоцкийдин кассетасын коюп коюп, чарчаганыбызды билбей тренировка кылабыз элек. Кыскасы биздин кумирибиз эле да.
Высоцкийдин дагы бир күйөрманы, ырчы Сагынбек Момбеков. Ал Барт акындын өлгөнүн Москвада 0536 аскердик бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн кезде уккан.
80-чи жылдарда мен медүстү бүтпөй, анан службага кеткем да. А Москвада служба кылып калдым. Ошол жерде олимпиада болуп аткан учурларда каза болду. Биз ошо телевизордон күттүк да, ушуну анткени эч жакка чыгарбайт, телевизордон айтабыз десем айткан жок. Похорон болуп аткандарын биздин элдерден угуп аттык да.
Азыр Сагынбек Момбековго кыргыздын Высоцкий деп баа бергендер бар. Ырчы Высоцкий кумири экенин, бирок аны туура басын ушул жерден айта кетти.
Ал өзүнүн ыргагы менен, мен кыргыздын ыргагы менен жүргөн кишимин. Түкмөдөй болуп турдап кете бере турган жагы да бар экен да. Мен мисалы үчүн андай ырда албайм да. Мен болгону ушул өзүн жаздап, же болбосо ошону аткарып, өзүм ситуацияга байланыштуу ошого ойлонуп даярданам.
Владимир Высоцкий 1980 жылы 25 июлда көз жумган. Диссидент акынды акыркы сапарга узатуу үчүн миллиондогон күйөрмандары келген. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Кызык материал болуптур. Чындыгында Высоцкийдин күйөрмандары Кыргызстанда дагы арбын экенин тана албайбыз. Эми спорт кабарларына орун берели. Бүгүн Өмүрбек Бабановдун ордуна Кыргызстандын шахмат федерациясынын президентин шайлоо болгон атат. Буга чейин шахмат чөйрөсү эки жаатка бөлүнүп, эки федерация түзүлүп, бийлик талашуу болуп келген эле. Бул жагдайды жөнгө салуу үчүн эл аралык шахмат федерациясынын президенти Кирсан Илимжанов Бишкекке келген. Ушул сааттарда спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш шахматчылардын курултайына катышып жүрөт. Кабыл мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына бүгүн шахматчылардын чыр чатагына талаш тартышына чекит коюлчу дайбы эми?
Азыр эмчи чекилип коюлат деп ойлоп атабыз, бирок азыр курултай баштала элек, себеби курултайдын мөөнөтү кичине артка жылып калды. Себеби Акылбек Муратбеков деген шахмат федерациясынын 34 жыл жетектеген инсан болгон, экономика илимдеринин доктору, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ошол Акылбек Муратбековду эскерүүгө арналган шахмат мелдеши болуп атат. Бул мелдешке өлкөнүн аймагынан тандалган 79 шахмат чебери катышып атат. 8 турдун жыйынтыгы боюнча бишкектик Михаил Марков, Олег Пахамеев жана гроссмейстер Владимир Илинский алдыга барышат. Ал эми 6.5 упай топтогон Асылбек Абдыжапар, Азиз Умарбеков, Болот Акырбашевтер дагы алар менен тең тайлашып жатат. Ушул шахмат федерациясынын чыр чатагы бүгүн чекит коюлат деп ойлоп атабыз. Себеби буга чейин шахмат федерациясынын Өмүрбек Бабановго чейин Карим Орозбаев, Таалай Дүшеев, Акылбек Жапаров, Алишер Сакебаев жана башкалар жетектеп келишкен. Ушул шахмат федерациясынын өзүңүз айткандай биримдикке, ынтымакка келүүгө аракет кылып жатышат. Ал эми кыргыз шахмат федерациясына Өмүрбек Бабанов президент болсо, мындан 3 жыл мурун уюшулган жаңы шахмат кыргыз республикасынын шахмат федерациясына спорт чебери Милан Турпанов жетектеп келген.
Кабыл мырза, азыр эми кимдердин талапкерлиги коюлуп атат федерация жетекчилигине?
Жетекчиликке жаңы шайлоо курултайы болгону тургандыктан эки талапкердин гана аты аталып жатат. Алардын бири ушу Милан Турпанов жогоруда айткан, а экинчиси болсо жеке ишкер Швециядагы Кыргызстандын ардактуу консулу Мирлан Мамыровдун аты аталып жатат. Мындан мурун жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешовдун дагы ысымы айтылып аткан, бирок ал талапкердигин алып койду деп атышат.
Сизге чоң рахмат. Чын эле ушул жогоруда айтылгандай шахмат өнүгүп өссүн өлкөдө, бул акыл оюн эмеспи? Бул спорттук баяндамачы Кабыл Макеш болду. Азыр эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы.
Таласта тоо кен байлыктарын иштетүү маселеси талкууланып жатат. Нарын дарыясында тазалыгына тынчсыздангандар митингке чыгышты. Польшадан келген дарыгерлер кулагы катып балдарды дарылайт. Мексикада мунай ишканасындагы жарылуудан 25 киши мерт кетти. Түркияда АКШ элчилигиндеги жардырууда бир киши набыт болду.
Мына ушундай жаңылыктар менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайлы. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева жана кесиптешим Токтосун Шамбетов алып бардык. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан дагы окуп уксаңыздар болот. Ал эми жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегибизи бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азаттыктын кийинки берүүлөрүн кечки саат 6:00 жана 8:00 уксаңыздар болот. Ошондой эле биздин сайтта талкууланган макала баяндарга өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып, оюңуздарды жазганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кайсы макала көп окулуп аткандагы, эмне сөз болуп аткандагы ошол жерден таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.